สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะข่าวที่นำมาฝากกันนะคะก็มาจาก Fast Company นะคะประจำวันที่18เดือนกุมภาพันธ์2020ค่ะโดยบทความนะคะชื่อว่าน่าสนใจมากเลยจริงๆตอนเห็นครั้งแรกแล้วแบบอ่านซ้ำหลายรอบมาเขาชื่อบทความนี้ค่ะว่า Scientists have figured out how to grow breast milk in a lab นะคะก็คือเป็นการพูดว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยคิดออกแล้วนะว่าจะผลิตนมน้ำนมแม่เนี่ยอย่างไรในห้องแลบนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเราคงคุ้นเคยอาการที่มีอาหารถูกคิดค้นเรื่อยๆจากห้องแลบไม่ว่าจะเป็นเริ่มจาก GMO ที่น่าจะเคยได้ยินกันมานานแล้วนะแล้วยังมาเป็นเนื้อที่ปลูกในห้องแลบนะคะที่ฝ้ายเคยพูดไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้วันนี้มีนมแม่ค่ะน่าสนใจมากนะคะคือเขาก็บอกว่ามันจะลองจินตนาการดูสิว่าถ้าเกิดคุณเดินเข้าไปร้านขายของชำขายอาหารนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็เจอผลิตภัณฑ์วางขายนะที่เป็นบรรจุขวดนะบอกว่าเป็นนมแม่บรรจุขวดนะลองซื้อดูไหมนะคะอย่างนี้ค่ะน่าสนใจมากนะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งที่มาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนที่จะเป็น lab grown นะคะ milk เนี่ยหรือว่า lab grown breast milk นะคะก็มีตั้งแต่เบอร์เกอร์ห้อง lab นะคะมีเนื้อวากิวห้อง lab นะคะแล้วก็ยังมีไอศครีมนะคะที่เรียกได้ว่าตัวโปรตีนที่เรียกว่าตัวนมที่ทำไอศครีมเนี่ยก็มาจากการเพาะในห้องแลบนะคะตอนนี้ในปัจจุบันก็มีสตาร์ทอัพบางแห่งนะคือเรียกว่าไม่ใช่แห่งเดียวนะมีบางแห่งเลยนะคะ 2-3 แห่งเลยนะคะที่กำลังวิจัยแล้วก็ทำงานอย่างหนักในการผลิตนมแม่นะคะที่เพาะในห้องแลบนั่นเองค่ะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงพยายามจะทำงานอย่างหนักเพื่อนำผลิตภัณฑ์นมแม่จากห้องแลบออกมาวางขายให้ได้นะคะเขาบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสตาร์ทอัพที่อายุประมาณ5เดือนนะคะชื่อว่า BioMilk นะคะก็คือเรียกว่า Bio BIO แล้วก็ MIL แต่ตัวสุดท้ายแทนที่จะเป็นตัว K เป็นตัว Q แทนนะคะก็ประกาศนะคะว่าพวกเขาประสบความสำเร็จนะคะในการเพาะนะคะเอาง่ายๆในการปลูกนะคะส่วนผสมที่เราสามารถเจอได้ในนมน้ำนมมนุษย์นะคะก็คือตัวแลคโตสแล้วก็เคซีนนะคะที่บอกว่ามันก็โดยใช้แบบเซลล์นะคะจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะมาเพาะนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเขาก็มองหานะคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการมองหานะคะวิธีแก้ปัญหานะคะสำหรับปัญหาใหญ่ที่เจอได้เรื่อยๆก็คือว่าการที่คุณแม่เนี่ยจะให้นมกับลูกน้อยได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะแล้วก็จากการวิจัยหลากหลายแห่งเนี่ยก็บอกนะคะว่าสิ่งสำคัญในการเติบโตของเด็กนะคะหรือทารกเนี่ยที่เติบโตอย่างมีสุขภาพดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการมันเรียกว่าพึ่งพาการให้นมนะคะจากเต้าของคุณแม่นั่นเองค่ะแต่ปัญหาหลักๆที่พบเจอคือว่าคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถนะคะที่จะให้นมได้เองนะคะเพราะว่าจริงแล้วนะคะช่วงระยะเวลาที่ทางการแพทย์เนี่ยแนะนำนะคะใครการให้นมลูกเนี่ยก็คือ6เดือนนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคุณแม่เนี่ยไม่สามารถจะให้นมได้เองถึงเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสูตรนมสำหรับทารกที่มีขายตามท้องตลาดเนี่ยมันก็ไม่ใช่โปรตีนที่มาจากมนุษย์อะค่ะดังนั้นเนี่ยทำให้เด็กทารกเนี่ยมันเรียกว่าเขาบอกมันยากนะคะสำหรับเด็กทารกในการย่อยโปรตีนเหล่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าน้ำนมหรือนมผงที่ขายให้เด็กอ่อนดื่มเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นทางเลือกที่ไม่เพอร์เฟคนักไม่สมบูรณ์แบบนักนะคะคือเขาก็ไปสัมภาษณ์คุณไลลาสติกแลนด์นะคะแล้วก็คุณมิเชลเอเคอร์นะคะ ที่เป็นผู้ก่อตั้งไบโอมิลนะเขาก็บอกงี้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าสามารถผลิตน้ำนมได้จำนวนน้อยนะคะหรือแม้แต่สถานที่ทำงานที่มันไม่เหมาะสมนะคะในการให้นมนะคะหรือแม้แต่ความรู้สึกกลัวนะคะหรือเกรงใจในการให้นมแม่ในพื้นที่สาธารณะเรียกว่านี่เดี๋ยวนะคะนี่นับเลยเหตุผลเนี่ยทำให้แบบสามเหตุผลหลักเลยคือร่างกายผลิตน้ำนมได้ไม่เยอะอยู่แล้วนะคะสองคือแบบที่ทำงานเนี่ยก็ไม่เอื้อให้กับการให้นำนมกับทารกนะคะหรือแม้แต่การปั๊มนมในที่ทำงานนะคะแล้วก็รวมทั้งความรู้สึกกลัวในการให้นมทารกนะคะในที่สาธารณะเช่นตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะที่แบบบางแห่งอาจจะไม่ได้มีห้องสำหรับแม่และเด็กนะคะก็จะทำให้ตรงนี้ยากนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าครอบครัวนะคะก็นำนมเนี่ยเรียกว่าสูตรนมที่ปัจจุบันเนี่ยมาให้เด็กอ่อนดื่มเนี่ยเป็นความจำเป็นนะคะมากกว่าที่จะทำเพราะอยากจะทำนะเรียกว่ามันเป็นเหมือนภาคบังคับอะถ้าเกิดเนื้อตสายบวหลักๆนี้เนี่ยทำให้แบบมันไม่มีน้ำนมออกมาก็ต้องเอานมที่เป็นนมผงเนาะตอนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าดังนั้นถึงปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทางผู้ดูแลเด็กอ่อนเนี่ยก็อยู่ด้วยทางเลือกที่ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นเองคือนมผงนะหรือนมที่มาจากนมวัวนะคะดังนั้นเนี่ยพวกเขาต้องการทางเลือกนะคะที่ไม่ต้องมีการเทรดออฟเนาะเทรดออฟระหว่างที่ลูกน้อยเนี่ยจะได้รับสารอาหารเพียงพอไหมนะเพราะว่าไม่ได้จากนมแม่และเทรดออฟกับการที่ความสุขภาพของคุณแม่ความอยู่ที่ดีของคุณแม่คือเรียกว่ามันไม่ควรจะต้องเชื่อมโยงกันต่อให้คุณแม่ไม่สบายเนี่ยหรือคุณแม่ไม่แข็งแรงพอจะให้นมด้วยตัวเองได้เนี่ยเบบี้ทั้งหลายเนี่ยเด็กทั้งหลายก็ควรจะได้รับสารอาหารที่ดีเท่ากับที่ได้นมแม่คือไม่ใช่ได้จากนมผงหรือนมวัวที่อาจจะได้ที่จำการวิจัยแล้วก็เรียกว่าไม่เทียบเท่านมแม่อยู่ดีนะคะสิ่งต่อมาพูดถึงว่าส่วนคุณแม่ที่อยู่ในสังคมเนี่ยจะโอบรับนะคะความคิดที่ว่าจะให้ลูกตัวเองเนี่ยดื่มนมที่มาจากห้องแลบเนี่ยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงคือเขาอยากสร้างทางเลือกก่อนแต่ส่วนมีทางเลือกนี้ให้แล้วก็มีผ่านการวิจัยที่แล้วเนี่ยคุณแม่ท่านไหนจะเลือกรับทางเลือกนี้บ้างหรือว่าท่านไหนจะไม่เอาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะคุณสติ๊กแลนด์เนี่ยก็ที่เป็นผู้ก่อตั้งของไบโอมิลเนี่ยนะคะเธอก็บอกอย่างนี้ค่ะตอนที่เธอเป็นคุณแม่นะคะเธอก็มีปัญหานะคะในการให้นมบุตรของเธอทั้งสองคนนะคะในตอนที่พวกเขาเนี่ยเกิดก่อนกำหนดนั่นเองนะคะแล้วก็เธอก็รับรู้ถึงปัญหาตอนนั้นนะคะแล้วก็พยายามที่แล้วก็เห็นศักยภาพนะเพราะว่าเธอเนี่ยมีอาชีพเป็นนักชีววิทยานะคะเรื่องพวกวิจัยพวกนี้อยู่แล้วนะคะเธอก็แบบอยากใช้ความรู้สามารถตัวเองเนี่ยมาหาวิธีการแก้ปัญหานะแล้วก็เริ่มทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีที่มีปัจจุบันนะคะเพื่อมองหาวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะส่วนคุณเอเกอร์นะคะก็เป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารนะเรียกว่า food scientist นะคะก็ตอนนี้ก็กำลังทำงานนะคะเรียกว่ากำลังอยู่ในเขาก็บอกว่าเป็นนักศึกษากำลังเรียน MBA ค่ะที่ Duke University นะคะก็มีความสนใจในเรื่องนี้นะคะเนื่องจากในช่วงที่หน้าร้อนเนี่ยคุณเอเกอร์เนี่ยก็ได้ไปทำงานนะคะกับ Gates Foundation นะคะแล้วก็ได้ไปทำวิจัยกับเรื่องโปรตีนที่มาจากพืช นะคะสำหรับกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็เล็งเห็นนะคะว่ามันมีความท้าทายมากๆเลยสำหรับสารอาหารในเด็กทารกอะค่ะอันนี้เราจะพูดถึงประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็พัฒนาการของเด็กอ่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแก่การแก้ปัญหานะคะเพราะว่าหลายๆแห่งเนี่ยก็นมวัวยังหาไม่ได้เลยนะคะก็ต้องให้กินนมที่เป็นนมข้นแทนเพราะมีราคาถูกแล้วก็หาได้ง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดนึงที่ทำให้เกิดการขาดสารอาหารในเด็กนะคะโดยทั้งสองคนคุณเอเกอร์คุณสตริกแลนด์เนี่ยก็เจอกันเมื่อหน้าร้อนปีที่แล้วนะคะแล้วก็เริ่มที่จะร่วมมือกันนะคะในการผลิต สินผลิตภัณฑ์ออกมาขายในท้องตลาดนั่นเองค่ะซึ่งจริงแล้วในการเพาะเซลล์ลักษณะนี้นะคะนอกร่างกายมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะกระบวนการเนี่ยมันก็ใช้ในการเพาะเซลล์เนื้อเยื่อนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมอยู่บ้างแล้วนะคะดังเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทั้งสองท่านเนี่ยนำมาเนี่ยคะก็คือการที่นำมาต่อยอดค่ะเขาบอกว่านักวิจัยนะคะที่ทำการวิจัยกับเรื่องมะเร็งเต้านมเนี่ยก็รู้แหละนะคะว่าเซลล์เหล่านี้เนี่ยสามารถผลิตนมได้ผลิตน้ำนมได้นะคะแต่สิ่งที่ทางสตาร์ทอัพแห่งนี้เนี่ยได้พัฒนาต่อยอดก็คือกระบวนการที่สำคัญมากๆก็คือในการแยกนมนะคะออกจากของเหลวที่ใช้ในการเพาะเซลล์นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกนะคะว่าวิธีการที่เขาทำเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากวิธีที่ Startup ที่ชื่อ Perfect Day เนี่ยทำนะคะในการสร้างโปรตีนเพื่อทำไอศกรีมนะคะอันนี้คนละแบบนะคะคือใช้คนละวิธีนั่นเองค่ะเพราะนั้นเนี่ยจะใช้วิธีการที่เรียกว่าใช้ไมโครบนะคะในการปลูกนะคะหรือในการเพาะโปรตีนเนี่ยที่แยกออกมาจากนมวัวนั่นเองคือเป็นคนละวิธีนะคะตอนนี้นะคะก็บริษัทไบโอมิลส์เนี่ยก็ได้เรียกว่าพิสูจน์แล้วนะคะว่าเขาสามารถผลิตนะคะส่วนประกอบที่สำคัญมากๆของน้ำนมแม่ได้เนี่ยพวกเขาก็วางแผนนะคะที่จะทำให้มันเรียกว่าจำลองให้มันใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะคือตอนนี้ก็เจอหลักเรียกว่าเจอแก่นของมันแล้วก็พยายามที่จะแบบลอกเรียนนะคะจำลองให้เหมือนที่สุดในทุกๆแง่มุมค่ะคือเขาบอกว่าสิ่งที่พิเศษนะคะสำหรับนมเนี่ยคือการที่แบบว่าความซับซ้อนของตัวโมเลกุลของนมนั่นเองค่ะคุณสุรางค์ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเธอบอกเธอเปรียบเสมือนนะคะว่าการพยายามที่จะจำลองหรือลอกเลียนแบบนมแม่ให้เหมือนเป๊ะเนี่ยมันเหมือนการพยายามที่จะวาดรูปนะคะเรียนแบบสิ่งที่วิวัฒนาการเนี่ยของสัตว์ลูกด้วยนมมีมาตลอด200ล้านปีนั่นเองค่ะคือมันยากมากเลยนะเพราะว่าการที่น้ำนมแม่เนี่ยน้ำนมของสัตว์ลูกด้วยนมเนี่ยมันก็เกิดจากการวิวัฒนาการมาหลายร้อยปีนะที่ให้เหมาะกับการเติบโตของลูกอ่อนนะคะหรือเด็กทารกนั่นเองค่ะดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นงานที่หนักหนาทีเดียวนะคะโดยทั้งบทความยังพูดต่อนะคะว่าถึงแม้ว่าจะสามารถจำลองนะคะตัวน้ำนมแม่เนี่ยแล้วเพาะมันในห้องแลบได้นะคะมันก็ยังมีส่วนประกอบบางอย่างหรือคาแรคเตอร์ลักษณะบางอย่างของนมแม่นะที่ไม่สามารถจะลอกเลียนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นก็ทั้งเรื่องแอนติบอดีนะคะที่มาจากแม่สู่ลูกนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในนมตัวนี้นะคะแล้วก็ทั้งในเรื่องการที่แบบคุณแม่เนี่ยให้นมตัวเองจากเต้ากับเด็กทารกนะมันก็จะมีความดีงามอย่างอื่นนะคะที่นอกเหนือจากสารอาหารก็เช่นการสร้างสายสัมพันธ์กับเด็กทารกนะคะระหว่างเด็กทารกกับระหว่างแม่นะคะก็เป็นการเรียกว่าเป็นอาจจะไม่ใช่เชิงสุขภาพแบบทางกายแต่เป็นสุขภาพทางใจมากกว่าทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นอะไรอย่างงี้นะคะมากกว่าจะให้นมจากขวดนั่นเองนะคะแต่แม้แต่งั้นนะคะคุณสตริกแลนด์นะคะก็ให้สัมภาษณ์ตบท้ายนะคะว่าเธอเชื่อว่ายังไงก็ตามนะคะถึงแม้ว่ามันจะขาดส่วนประกอบบางอย่างดังที่กล่าวมานะคะแต่ว่ายังไงนมที่จำลองให้เหมือนนมแม่สุดเนี่ยมันก็มีสารอาหารที่มากกว่านมที่มาจากนมวัวแน่ๆนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็น่าจะอยากให้สิ่งที่ดีสุดกับลูกนะคะในเรื่องของสารอาหารนั่นเองนะคะไม่ว่าจะอาจจะขาดส่วนประกอบบางอย่างไปก็ตามทีนะคะส่งท้ายบทความเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพอื่นๆนะเช่นสิงคโปร์นะคะสตาร์ทอัพสิงคโปร์เนี่ยชื่อ Turtle Tree Labs เนี่ยก็วางแผนที่จะประกาศนะคะน้ำนมแม่ที่เพาะในห้องแลบของพวกเขาในฤดูในฤดูใบไม้ผลิปีนี้นะคะแล้วก็นิวยอร์กนะคะสตาร์ทอัพนะคะเฮไลน่านะคะก็กำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับสินค้าที่ใกล้เคียงกันนะคะซึ่งตรงนี้สิ่งที่ยากก็คือว่าการได้รับการรับรองอนุมัติ ให้เป็นอาหารสำหรับเด็กอ่อนค่ะเนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยนะคะก็เขาก็บอกว่าเนื่องจากว่ามันก็คือเป็นอาหารเนาะแล้วอาจจะเป็นอาหารที่ต้องควบคุมมากกว่าโปรตีนเพราะว่ามันคืออาหารสำหรับเด็กอ่อนนั่นเองนะคะซึ่งบทส่งท้ายนี่เขาไปสัมภาษณ์คุณอิชาดัตตานะก็เป็นดีเรคเตอร์ของ New Harvest นะคะเขาก็พูดถึงว่าการผลิตนมแม่ออกมาเนี่ยมันก็มีการก่อให้เกิดคำถามใหม่นะคะคือว่าตอนนี้เราผลิตนมแม่เนี่ยเพื่อให้เด็กอ่อนกินเนาะแต่ผู้ใหญ่จะเริ่มกินนมได้ไหมนะคะจะเริ่มมากินนมมนุษย์ด้วยกันเองหรือเปล่าแล้วก็อันนี้คือเป็นโอกาสใหม่ใช่ไหมของวงการนมนะคะทั่วโลกนะคะแล้วก็มันจะดิสรัปนมวัวหรือเปล่านะคะในการที่คนจะไม่ซื้อนมวัวเพื่อไปให้นมเด็กอ่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้สนใจนะคือไฟอ่านบทความของ The Guardian เจอเหมือนกันนะคะว่าที่แอฟริกาเนี่ยมันมีปัญหานะคะก็คือว่าเหมือนกับว่าผู้หญิงเนี่ยที่เพิ่งคลอดลูกแล้วก็ต้องให้น้ำนมเด็กอ่อนเนี่ยน้องทารกอะค่ะกลายเป็นว่าน้องทารกได้รับน้ำนมไม่เพียงพอเพราะว่าตัวพ่อมาแย่งนมลูกกินนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าดื่มนมภรรยาแล้วรู้สึกดีท้องไม่อืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เลยเป็นคำถามต่อมาว่าตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้มนุษย์เนี่ยเริ่มเปรียบเทียบกับการดื่มนมไปแล้วหรือเปล่านะไปเลือกนมมนุษย์ด้วยกันแทนที่จะดื่มนมวัวนะคะซึ่งตอนที่แฟนบทความนะของ The Guardian ที่พูดถึงเรื่องการที่สามีดื่มนมภรรยาเนี่ยมันก่อให้เกิดผลเสียต่อทารกด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกับอาจจะทำให้ทารกติดเชื้อได้นะเพราะว่าเหมือนกับก็ใช้เต้านมเดียวกันนะคะกับลูกด้วยซึ่งตรงนี้อาจจะมีปัญหาด้วยสำหรับเด็กนะคะในหลายๆอย่างก็อ่านแล้วก็น่าสนใจนะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ